Vrippanet Radio, επεισόδιο 83. Vrippanet Radio. Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2007. Έχουν περάσει ακριβώς 2 μήνες από τότε που έκανα την τελευταία εκπομπή και σίγουρα κατά κάποιο τρόπο έχασα το δρόμο μου στο podcasting, αλλά νομίζω ότι το ξαναβρίσκω τώρα. Hungover again, and I vow right now it's the last time I give in. So to commemorate, I'll go out and tie one on. I guess I'll quit drinking when you're gone. If I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Well, I finally gave up smoking too. At least I thought that's what I told myself I'd do. Then in a cloud of smoke, my car moved to LA. My girlfriend got towed away. Well, if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, come on, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Well, I'll grab it with both hands. Lord knows I need a change of plans. And if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Then you can't say that I've ever lost my way. Πριν από 2 μήνες λοιπόν σας άφησα λέγοντας ότι φεύγω για διακοπές και πήγα Κέρκυρα με φίλους, ήταν ωραία. Καθίσαμε 1 εβδομάδα, είδα όντως φίλους που είχα πολύ καιρό να δω και πραγματικά ξεκουράστηκα, αλλά μετά γυρίσαμε, νομίζω πρέπει να ήταν 10 Αυγούστου και ξεκίνησε η δουλειά. Ουσιαστικά μετά ξεκίνησε και η προεκλογική περίοδος, οπότε μπήκαμε σε full ρυθμούς. Η προεκλογική περίοδος που δεν έληξε βέβαια με τον καλύτερο τρόπο, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
Είχα συνεχόμενα ταξίδια με τις περιοδίες του Παπανδρέου. Η Ελίνα διαμαρτύρονταν δικαιολογημένα ότι δεν με έβλεπε καθόλου. Πολλές φορές γυρνούσα στο σπίτι, γυρνούσα το απόγευμα, κοιμόμουν ένα βράδυ και μετά ξαναφεύγαμε την άλλη μέρα. Βέβαια όλες αυτές τις μέρες μπορεί εγώ να μην έκανα podcast, αλλά άκουγα άλλα podcast, άκουγα συστηματικά το Daily Source Code του Adam Carey, άκουγα το Tweet που είναι εβδομαδιαία τεχνολογική εκπομπή, το Tech 5 με τον John C. Dvorak και βέβαια τους Weekend Geeks από το weekendgeeks.gr με τον Μπάρη Αποστολόπουλο που παρόλο που γκρινιάζει ότι δεν θέλει να μιλάω για πολιτικά στο δικό μου podcast μπορεί να αναφέρει πολύ περισσότερες φορές τη λέξη Πασόκ σε διαφορετικό context βέβαια στο δικό του podcast καθότι είναι δηλωμένος Πασόκ hater. Τι να γίνει, όλοι έχουν τα ελαττώματά τους. Τέλος πάντων, τελευταία προσθήκη στα podcast που ακούω είναι το Metablogging Radio από το metablogging.gr που μάλιστα την Κυριακή κάναμε μια συζήτηση μέσω Skype με τον Νίκο Αναγνώστου βέβαια που κάνει την εκπομπή, τον Νίκο Δρανδάκη από το nylon.gr και το sync.gr και τον Αντρέα Κοντοκάνη, γνωστό Σκαρπίδη, από το πολιτικό blog. Συζητήσαμε για το αν επηρέασε το αποτέλεσμα και τη διαδικασία των εκλογών, αν επηρέασαν τα social media. Νομίζω ότι ήταν μια εκπομπή με αρκετό ενδιαφέρον. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο σήμερα και αφού ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο είναι το Wasted, τον Λουτμίλα, θα συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται στην τεχνολογική επικαιρότητα. Το κομμάτι που ακούσαμε πριν ήταν βέβαια το Lost My Way από το Matthew Ebel. Αυτή ήταν λοιπόν η Λουντμίλα και το Wasted. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από το Spinaloga Records. Μπορείτε να βρείτε και άλλα κομμάτια της συγκεκριμένης, νομίζω δισκογραφική ότι είναι, εταιρεία, spinaloga.net. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν από το Podsafe Music Network, από το music.podshow.com. Εννοείται ότι οι links για οτιδήποτε αναφέρω και τα λοιπά μπορείτε να βρίσκετε στο vripan.net κάθετος weblog, στις σημειώσεις της κάθε εκπομπής. Τώρα, μια και είπα για τη μουσική, να πω ότι φαίνεται ότι πλέον οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη συμπάθεια, τέλος πάντων να εξοικειώνονται με την έννοια του DRM-free, της DRM-free μουσικής, δηλαδή μουσική που την κατεβάζει σε μορφή MP3 και δεν έχει κάποια κλειδώματα, κάποιους ειδικούς μηχανισμούς ώστε να μπορείς να την ακούς μόνο σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή, μόνο σε συσκευές που είναι authorized κτλ. Αυτό σίγουρα ξεκίνησε έτσι επίσημα κατά κάποιο τρόπο από το iTunes Store, το οποίο ανακοίνωσε πριν από μερικούς μήνες το iTunes Plus, όπου μπορεί κανείς να κατεβάσει τα τραγούδια με μια λίγο υψηλότερη τιμή από ό,τι τα υπόλοιπα, χωρίς DRM. Και φαίνεται ότι συνεχίζει, καθότι η Amazon ανακοίνωσε ότι ξεκινάει ένα καινούριο κατάστημα μέσα στο amazon.com, το οποίο πουλάει μουσική, την πουλάει σε μορφή MP3, δεν υπάρχει κανένα κλείδωμα. Βέβαια, εγώ δεν το δοκίμασα. Κάποιος αναγνώστης άφησε ένα σχόλιο στο blog μου ότι το MP3 store της Amazon λειτουργεί μόνο αν είσαι από Αμερική. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα επεκταθεί αν πάνε όλα καλά. Άλλωστε, άκουγα κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Tech5, το podcast που έλεγα προηγουμένως, του John C. Dvorak, χθες, ότι οι πωλήσεις των δισκογραφικών εταιριών στις μέρες του Napster είχαν μια εντυπωσιακά ανωδική πορεία και ότι τη μέρα που έκλεισε το Napster ουσιαστικά άρχισαν να πέφτουν και πάλι. Και η ερμηνεία από πολλούς είναι ότι ο κόσμος μέσα από όταν μπορεί να κατεβάσει ελεύθερα μουσική ψάχνει, βρίσκει και τελικά όσοι είναι άνθρωποι που αγοράζουν μουσική πηγαίνουν και αγοράζουν δίσκους και αγοράζουν πολύ περισσότερους. Θα δείξει. Εγώ χαίρομαι γιατί είναι πολύ ενοχλητικό να αγοράζεις ένα κομμάτι και ταυτόχρονα να δένεσαι με ένα σύστημα. Δηλαδή όταν αγοράζεις κομμάτια από το iTunes Store ουσιαστικά ξέρεις ότι θα μπορείς να τα ακούσεις μόνο σε Mac, που σημαίνει ότι αν έχεις μια άλλη συσκευή, αν το, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό σου μπορεί να παίζει MP3, αυτά δεν μπορείς να τα ακούσεις. Αν αποφασίσεις να αφήσεις το Mac σου και να πάρεις ένα άλλο PC, ένα άλλο laptop, πάλι δεν μπορείς να τα ακούσεις. Και αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και με τα κομμάτια που έχουν DRM και στα Windows με τον Windows Media Player και τα λοιπά. Τι άλλο. Ναι, έχω μία αίσθηση αυτές τις μέρες. Μπορεί να είμαι και εγώ απλά κουρασμένος και να μην εξετάρωμαι τόσο πολύ. Ότι δεν υπάρχουν έτσι εντυπωσιακές ειδήσεις από το χώρο του ίντερνετ. Δηλαδή καινούρια site που να είναι πραγματικά πρωτοποριακά, που να φέρουν κάτι πολύ καινούριο. Βέβαια, αυτό το ερμηνεύω, εκτός και αν είναι δικιά μου αίσθηση, δέχομαι οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη, αλλά έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια εμφανίστηκαν πολλά καινούργια πράγματα στο ίντερνετ και τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που αρχίζουμε και τα αφομοιώνουμε πλέον σαν χρήστες, γιατί ακόμα και αυτοί που τρέχουν να γραφτούν και να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε καινούργια υπηρεσία παρουσιάζεται, όπως κάνω εγώ, με το που βγαίνει, χρειαζόμαστε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να δούμε τελικά πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε και να δουν και οι δημιουργοί τους τελικά πώς τις χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες οι χρήστες. Νομίζω ότι από τα εντυπωσιακά παραδείγματα είναι το Facebook. Έχω δει ότι πάρα πολλοί γνωστοί μου βρίσκονται πλέον στο Facebook και το χρησιμοποιούν. Το Facebook αρχίζει και αποκτά νόημα για ένα χρήστη όταν υπάρχουν αρκετοί γνωστοί του και φίλοι του μέσα και μπορεί να βλέπει τι κάνουν και τι αλλαγές κάνουν, ποιους προσθέτουν, με ποιους μιλάνε και τα λοιπά. Είναι μια εφαρμογή που σίγουρα αλλάζει λιγάκι τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους άλλους και νομίζω ότι ο τρόπος που το χρησιμοποιεί κάθε ομάδα χρηστών είναι διαφορετικός. Δηλαδή, ακούγα το Scoble σε ένα podcast με τον Jason Calacanis που έλεγε ότι για αυτόν το Facebook είναι το καινούριο του Rolodex. Υπάρχουν και όλα τα contact του, ανανεώνονται αυτόματα αφού ο κάθε χρήστης ανανεώνει το profile του και μπορεί να ψάξει να βρει για το πρόσωπο που θέλει, ας πούμε, να πάει να συναντήσει το τηλέφωνό του, το email του κτλ. Άκουγα απ' την άλλη κάποιους άλλους χρήστες που είναι πολύ πιο μικροί σε ηλικία που έλεγαν ότι για εμένα το Facebook είναι ο τέλειος τρόπος για να μοιράζομαι τις φωτογραφίες μου μόνο με τους φίλους μου, χωρίς να τις κάνω δημόσιες για όλους και χωρίς να φοβάμαι μην τις δει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, ας πούμε. Για εμένα είναι κάτι ενδιάμεσα, δηλαδή χαίρομαι που βρίσκω κάποιους φίλους που είχα πάρα πολύ καιρό να τους δω και να τους μιλήσω, κάποιους φίλους από το σχολείο και από αρκετά πιο παλιά. Απ' την άλλη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας πολύ πιο ελεγχόμενος από ότι είναι το blog από τη μία πλευρά που είναι δημόσιο και ό,τι γράφεις το βλέπουν όλοι και το email από την άλλη που είναι ουσιαστικά μια επικοινωνία ένας προς ένα, εντελώς προσωπική. Το Facebook μου δίνει τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα μόνο σε ανθρώπους που με γνωρίζουν. Έχει ενδιαφέρον. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Τι άλλο έχω σημειώσει εδώ. Λοιπόν, έχω ουσιαστικά λάβει 2 ερωτήσεις μέσω email από τον Κυριάκο, από το kirlil.org νομίζω, και τον Τιτάνα από το pestaola.gr σχετικά με τον E800. Μάλιστα ο Κυριάκος μου είπε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ότι ο πατέρας του σε ένα πρόσφατο ταξίδι στη Μαδρίτη βρήκε μέσα στο ταξί, καθώς έβγαιναν από το ταξί με διάφορους συνεργάτες του, βρήκε ένα E770 που είναι το προηγούμενο μοντέλο της Nokia πριν τον E800. Νόμιζε ότι ότι το είχε αφήσει στην θέση, στο κάθισμα κάποιος από τους συνεργάτες του και το πήρε για να το δώσει. Τελικά δεν ήταν κανενός. Προφανώς το είχε πέσει από τον προηγούμενο επιβάτη που είχε χρησιμοποιήσει το ταξί. Μου είπε ότι τελικά βρήκαν ποιανού ήταν όταν είχε γυρίσει πλέον στην Ελλάδα ο πατέρας του και θα ήθελα να την ακούσω αυτή την ιστορία ή να τη γράψει στο blog του ο Κυριάκος. Λοιπόν, ο Κυριάκος με ρωτάει αν αξίζει να πάρει E800 ή iPod Touch και ο Τιτάνας, ο Στέφανος, ρωτάει για το πόσο διαρκεί η μπαταρία του E800. Το E800, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα ίντερνετ τάμπλετ. Είναι μια μικρή συσκευή, έτσι κάπως σαν μεγάλο κινητό, λεπτούλι όμως. Έχει wifi, συνδέεται στο ίντερνετ και τα λοιπά. Τώρα, στη σύγκριση Neo 800 ή iPod Touch, είναι λίγο ανώμια. Δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι ανώμιες οι συσκευές. Με την έννοια ότι το iPod Touch είναι το καινούριο iPod, για όσους δεν παρακολούθησαν, που είναι και αυτό έτσι, έχει μεγάλη οθόνη, συνδέεται με Wi-Fi στο ίντερνετ. Αλλά το iPod Touch είναι σίγουρα πολύ καλύτερος media player από το Neo 800. Το Neo 800 δεν είναι πολύ καλός media player. Δεν είναι πολύ καλός με την έννοια ότι δεν είναι πολύ εύχριστο. Είμαι σίγουρος ότι το iPod Touch, χωρίς να το χρησιμοποιήσει, με δεδομένο ότι θα έχει το interface το παραδοσιακό των iPod και την ευχρηστία που όλοι λένε ότι έχει και το iPhone, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ εύχριστο και θα κάνει έτσι αυτή τη διαδικασία του να ακούσεις μουσική ή να διαλέξεις το τι θες να ακούσεις, το να χαζέψεις τα κομμάτια που έχεις αποθηκευμένα κτλ. Πολύ ευχάριστη. Το Neo 800 δεν είναι τόσο καλό σε αυτό, έχει έναν media player που είναι αρκετά καλός, αλλά σίγουρα απέχει πολύ από την εμπειρία που θα προσφέρει το iPod Touch. Απ' την άλλη, αν δεν ενδιαφέρεται κανείς μόνο για media player και web browsing, web browsing κάνουν και οι δύο συσκευές πολύ καλά και συνδέονται με Wi-Fi, το Wi-Fi του Neo 800 είναι πάρα πολύ καλό, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, οτιδήποτε access point υπάρχει στην περιοχή το πιάνει. Το Neo 800 έχει και μερικά άλλα καλά, ότι μπορείς να εγκαταστήσεις διάφορες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα Skype, θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές, και Gizmo, και να μετατρέψεις ουσιαστικά τη συσκευούλα αυτή σε ένα voice over IP τηλέφωνο. Δηλαδή την Κυριακή που κάναμε το Skype conference συζήτηση για το metablogging, για να γράψουμε την εκπομπή, όλοι οι άλλοι φαντάζομαι ότι βρισκόντουσαν μπροστά στον υπολογιστή τους, εγώ ήμουνα με τον Neo 800, τα ακουστικά και το μικροφωνάκι του, όπως θα ήμουνα με ένα κινητό, και καθόμουν στον καναπέ μου και μιλούσα. Τέτοιες δυνατότητες δεν δίνει το iPod Touch, το οποίο δεν επιτρέπει να εγκατασταθούν εφαρμογές. Βέβαια, μέσα από όλο αυτό το hype που έχει δημιουργηθεί για το iPhone, έχουν ξεπηδήσει πάρα πολλές εφαρμογές που ουσιαστικά είναι web-based και προσφέρουν μερικές από αυτές, νομίζω, και δυνατότητες voice over IP. Αλλά θεωρώ ότι όταν θέλεις να έχεις την αίσθηση ενός τηλεφώνου μέσα από το voice over IP, χρειάζεσαι τελικά να έχεις μια εφαρμογή που να τρέχει μέσα στη συσκευή που χρησιμοποιείς. Η μπαταρία του γενικά κάνει πολύ καλή χρήση. Βασικά, νομίζω ότι κάνει πολύ μικρή κατανάλωση το Neo 800, όσο δεν το χρησιμοποιείς. Δηλαδή μπορεί να το έχεις παρατημένο στο stand-by και για μέρες και να αντέχει η μπαταρία του. Επίσης μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για λίγο, να το αφήσεις στην άκρη και πάλι σβήνει η οθόνη του, καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα. Αυτό που είδα σαν έντονη χρήση, και νομίζω ότι ήταν η πιο έντονη χρήση που του έχω κάνει, είναι αυτό που είπα, το Skype call που κάναμε την Κυριακή, όπου μιλούσα για πάνω από μία ώρα χωρίς να το έχω φορτίσει και η μπαταρία του άντεξε. Ενώ μιλούσα, χρησιμοποιούσε ταυτόχρονα και το Wi-Fi, γιατί μιλούσα μέσω ίντερνετ, έτρεχε εφαρμογή, ήταν νομίζω όσο πιο έντονη χρήση μπορεί να κάνει κανείς. Δεν το έχω δοκιμάσει να δω για πόση ώρα μπορεί να παίζει βίντεο. Πάντως έτσι σε μια τέτοια χρήση βγάζει πάνω από μία ώρα, νομίζω κοντά στις 2 ώρες, με μία επιφύλαξη. Λοιπόν, να πάρω μία ανάσα. Ακούμε, τι θα ακούσουμε, να ακούσουμε από τους Red Molly το Darling Corey. Thank you.
three. Dig a hole in the meadow. Dig a hole in the cold, damp ground. Dig a hole in the meadow. I'm gonna lay down and curry down. Wake up, darling curry. What makes you sleep so sound? The revenue officers are coming.
Τώρα που έχω ηρεμήσει λιγάκι εγώ από άποψη χρόνου, έχουμε αρχίσει πάλι βέβαια να παρακολουθούμε τις διάφορες σειρές που παίζονται κυρίως στην Αμερική, κατεβάζοντάς τις από το ίντερνετ. Είδα ότι το Just σταμάτησε να είναι σε beta φάση ή θα σταματήσει όπου να είναι, δεν το διάβασα προσεκτικά. Αλλά έχω μία απορία, έχω την αίσθηση ότι το Just δεν θα πετύχει τελικά τόσο πολύ, ενώ ήμουνα και εγώ στην αρχή πολύ ενθουσιασμένος. Το Just ουσιαστικά μεταδίδει content που μεταδίδεται και αλλού, που είναι από τα γνωστά κανάλια, ας πούμε, και τα δίκτυα διανομής σειρών, μέσω ίντερνετ, και βασίζεται σε ένα μοντέλο ότι θα έχει personalized διαφημίσεις. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα με torrents. Δηλαδή βλέπω ότι κατεβάζουμε διάφορες σειρές και παρακολουθούμε. Ο λόγος που τις κατεβάζουμε είναι ότι καταρχήν είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράψεις την ίδια σειρά από την τηλεόραση τα διάφορα επεισόδια, είναι πολύ πιο εύκολο να το κατεβάσεις. Δεύτερον, πολλές σειρές βρίσκονται πολύ πίσω σε επεισόδια στην Ελλάδα, πολλές φορές και σε διαφορετικό season από ό,τι βρίσκονται στην Αμερική, και βέβαια άμα έχεις αρχίσει και παρακολουθείς μια σειρά και σου αρέσει, δεν μπορείς να περιμένεις να πότε θα έρθουν τα καινούργια επεισόδια στην Ελλάδα. Και απ' την άλλη, έχω δει μερικά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχήν, μερικές φορές κάποιοι αφήνουν κάποιες διαφημίσεις μέσα στα torrents, τις οποίες τις βλέπουμε, δεν μας πειράζει. Δηλαδή, εντάξει, και μερικά δευτερόλεπτα διαφήμιση, τι έγινε. Επίσης, έχω δει κάτι τρομερά εντυπωσιακό, ότι υπάρχουν κάποιοι που αλλάζουν λίγο το βίντεο του torrent. Τι εννοώ? Εκεί που βλέπεις, ας πούμε, τη σειρά και δείχνει ότι ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί κάτι στην τηλεόραση, έχω την εντύπωση ότι αντί να σου δείχνει αυτό που κανονικά έδειχνε η σειρά, βάζουν κάποια δικά τους μηνύματα. Κάποια μηνύματα, ας πούμε, για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, για την κατανάλωση κρέατος. είναι έτσι μια μορφή ακτιβισμού που τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί και οι εταιρείες που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο δεν δίνουν το content τους, τις σειρές, μέσω ίντερνετ μαζί με κάποιες διαφημίσεις. Όχι πολλές, γιατί άμα αρχίσουν και γίνονται πολλές και ενοχλητικές, οι χρήστες θα βρουν τρόπο πάλι να τις κόβουν. Αλλά το να δω έτσι μία διαφήμιση δεν με πειράζει καθόλου, ή ίσως μία στη μέση και μία στο τέλος. Το τελευταίο κόλλημα εν αναμονή του να ξεκινήσει το Lost, που νομίζω ότι έχει καιρό ακόμα για να ξεκινήσει το τελευταίο season, είναι το Heroes. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, αν είσαστε έτσι λίγο μέσα στα επιστημονικής φαντασίας πράγματα, θα σας αρέσει. Prison Break βέβαια. Τι άλλο? Α, και μια παλιά σειρά, το John Doe, εντάξει, που είναι ωραία. Αυτά από media. Να πω για τους φίλους που χρησιμοποιούν Mac ότι τις τελευταίες μέρες έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ το Safari για browser. Το έχω γυρίσει στο Grand Paradiso, που είναι ουσιαστικά η beta έκδοση του Firefox 3. Σίγουρα έχει το μειονέκτημα ότι δεν παίζουν τα διάφορα plugins του Firefox, επειδή ακριβώς είναι μια καινούργια έκδοση και είναι beta ακόμα και τα λοιπά. Όλα τα plugins που είχα εγκατεστημένα στο Firefox 2 διαμαρτύρονται και δεν παίζουν στο Grand Paradiso. Φαντάζομαι ότι όταν βγει η κανονική έκδοση του Firefox 3 θα παίζουν, αλλά είναι πολύ πιο σταθερός και έχει διάφορα πραγματάκια που τα προτιμάω σε σχέση με το Safari, που τα προτιμούσα έτσι κι αλλιώς στο Firefox. Δηλαδή μ' αρέσει το ότι καινούργια παράθυρα ανοίγουν σε καινούργιο tab αντί να ανοίγουν καινούργιο παράθυρο. Μου αρέσουν διάφορα, ότι μπορώ να κάνω εύκολα view source, μπορώ να κάνω view source ενός κομματιού που έχω επιλέξει. Εντάξει, αυτά είναι δικές μου προτιμήσεις. Αλλά δεν έχει το μειονέκτημα που είχε ο Firefox 2 στο Mac μου, ότι έδειχνε πάρα πολλά fonts με λάθος τρόπο. Λίγο παραμορφωμένα, εντελώς λάθος, με λάθος γραμματοσειρά, που φαινόταν ή άσχημη ή δεν διαβαζόταν καν γιατί ήταν λάθος encoding κτλ. Το Firefox 3 δείχνει να τα έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και να κάνει σωστό rendering των διαφόρων fonts ώστε να φαίνονται όμορφες οι σελίδες, οπότε δεν έχω και κανένα λόγο να συνεχίσω να χρησιμοποιώ το Safari. Και τέλος, νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσουμε, να πω ότι το blog μου, το vripan.net / weblog, κλείνει μεθαύριο στις 4 Οκτωβρίου 4 χρόνια, και νομίζω ότι 4 χρόνια είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνει κάποιος έτσι μια αναδρομή και έναν απολογισμό τι έγινε μέσα σε αυτό το διάστημα και στο blog και προσωπικά. Ζήτησα κάτι που ίσως πολύ δεν το παρατηρήσατε, να μου στείλετε σχόλια για το blog, δηλαδή πώς το γνωρίσατε, αν έγραψα κάτι που θυμάστε που σας έκανε εντύπωση, αν έγινε αφορμή να γνωρίσετε κάτι που εγώ δεν το ξέρω, ή να... αν κάπως σας επηρέασε με έναν τρόπο, μπορεί περίεργο ή μπορεί να ήταν η αφορμή για να ξεκινήσετε το δικό σας blog ή δεν ξέρω τι. Αν μπορούσατε να τα... τις εμπειρίες αυτές ή τις εντυπώσεις ή τις παρατηρήσεις να τις στείλετε με μορφή βίντεο, ανεβάζοντας ένα βιντεάκι στο YouTube ή με μορφή ήχου, ηχογραφώντας και στέλνοντάς το στο radio-papaki-vripan.net. ή τέλος πάντων έστω και με κείμενο, όχι στο radio papakivripan.net, στο blog papakivripan.net, είναι ένα ειδικό email account που έχω φτιάξει για αυτό το λόγο, για να μην μπλεχτούν με όλα τα άλλα, ή στέλνοντάς μου με mail τέλος πάντων τις παρατηρήσεις σας ή τις εμπειρίες σας στο blog papakivripan.net. Θα με βοηθούσατε να φτιάξω έτσι ένα post αναδρομής και εντυπώσεων και τα λοιπά. Όπως πάντα μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας, τα audio comment, τηλεφωνώντας στο 213-00-22-810, ηχογραφώντας τα στον υπολογιστή σας και στέλνοντας μου το αρχείο ήχου στο radio.papakivripan.net. Όλα για ό,τι αναφέρομαι, σημειώσεις μπορείτε να βρείτε στο vripan.net/weblog. Αυτά. Ήταν ο Παναγιώτης Βριώνης και σας χαιρετώ και νομίζω ότι πλέον θα τα λέμε πολύ πιο συχνά. Γεια σας, καλημέρα και ελπίζω να αρχίσει να κάνει χειμώνα, αλλά δεν το βλέπω.